tulevaisuudesta voidaan tietoisesti alkaa tekemään toisenlaista, jos halutaan.
Tervetuloa kuuntelemaan Lapsuuden rakentajat-podcastia. Tässä jaksossa keskustellaan ennakoinnista ja tulevaisuudesta ja jakson tarjoaa ITLAn ennakointiverkosto. Miksi tulevaisuusajattelu on tärkeää, kun puhutaan lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja sen rakentamisesta? Millaisia hiljaisia signaaleja on nyt ilmassa? Keskustelemassa aiheesta ovat etäyhteydellä Arto O. Salonen.
Päivää, päivää.
Ja Leena Suurpää.
Moi kaikille.
Ja minä olen Sanna Raa. Arto työskentelee apulaisprofessorina Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa ja toimii myös Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa. Lisäksi hän on kasvatustieteen dosentti Helsingin yliopistossa, kestävän kehityksen dosentti Maanpuolustuskorkeakoulussa ja ekososiaalisen hyvinvointitutkimuksen dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Leena on Suomen Punaisen Ristin nuorten turvatalotoiminnan johtaja ja koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori sekä nuorisotutkimuksen dosentti. Leena on työskennellyt koko uransa nuorten parissa, tehden pitkän työrupeaman aiemmin muun muassa nuorisotutkimusseurassa eri tehtävissä. Leena toimii myös ITLAn ennakointiverkostossa. Lähdetään liikkeelle. Miksi mielestänne ennakointi on tärkeää lapsi- ja perhepolitiikassa ja mitä se tarkoittaa käytännössä eri toimijoiden työssä? Jos vaikka Leena aloittaa.
Kiitos. Mä ajattelen, että lapsia lisäisin nuoriso- ja perhepolitiikan tosi luontevana ja myös vastuullisena roolina olisi toimia kaiken yhteiskunnallisen ennakointityön keskeisenä veturina ja ehkä myös niin kuin kriittisenä äänenä. Se on luontevaa, koska me työskennellään lasten ja nuorten kanssa, joilla on erityisen paljon tulevaisuutta edessä. Mitä se sitten voisi tarkoittaa se, että me ollaan veturi ja kriittinen ääni? Ensiksi mä ajattelen niin sitä, että meidän täytyy jatkuvasti pitää tinkimättömästi sukupolven välisen oikeudenmukaisuuden teemaa esillä. Sitä pitää paitsi pitää esillä, niin sitä pitää jatkuvasti myös arvioida. Ja mä ajattelen, että se laajentaa myös meidän näkökulmaa siihen, miten me ylipäätään lähestytään lapsia ja nuoria. Meillä on aika helposti sellainen ajatus, että lapset ja nuoret on niin kuin yksilöitä ja ehkäpä jotenkin hyvinvointivaltion tai hyvinvointipalvelujen asiakkaita. Mutta ennakointityön kohdalla mä ajattelen, että meidän täytyisi katsoa tosi tarkasti myös sitä, miten lapset on ryhmien lähiyhteisöjen jäseniä, ne on kansalaisia ja niistä on tämän globaalin planeetan keskeisiä toimijoita. Eli ajattelen, että meidän täytyisi tähän lapsivaikutusten arviointiin, josta paljon ennakointityön yhtenä välineenä puhutaan, niin sen ohelle tuomaan tällainen niin kuin sukupolvivaikutusten arviointi, jos sitten voidaan katsoa eri-ikäisten ja elämänvaiheessa olevien lasten ja nuorten kannalta päätöksiä ja katsoa myös tulevia sukupolvia. Eli arvioida koko ajan kestävyyden näkökulmasta. Ja tässä mielessä tämä ennakointityö niin kuin laajentaa meidän näkökulmaa sieltä niin kuin hyvinvointivaltiosta ja kansallisvaltiosta niin kuin globaaliin maisemiin ja ehkä planeetankin tasolle. Mitä sä ajattelet, Arto, tästä?
No just tuota samaa. Eli kenelle se tulevaisuus kuuluu? No ennen kaikkea lapsille. Nehän täällä tulee pisimpään elämään tällä planeetalla. Eli kyllä jos tulevaisuudesta puhutaan, niin silloin jos ei lapsista puhuta, niin hetkinen, ollaan pikkasen kartalta ulkona. Eli ehdottomasti lapset on keskiössä silloin, kun tulevaisuudesta puhutaan. Mutta sitten ennakointi on kiinnostavaa, koska mehän ei tiedetä, mikä tulevaisuus on, ja se ei pelkästään rakennu sen polun varaan, joka nyt on kuljettu viimeisten vuosikymmenten tai vuosisatojen tai vuosituhansien aikana, vaan tulevaisuudesta voidaan tietoisesti alkaa tekemään toisenlaista, jos halutaan. Eli tässä tullaan ehkä siihen keskeiseen kysymykseen, josta melko vähän käydään keskustelua. Mitkä on ne luovuttamattomat arvot, joiden varaan hyvä tulevaisuus rakennetaan? Miten me luotaisiin sellaista tulevaisuutta, joka on vielä parempi kuin mitä menneisyys antaa ymmärtää, että se voisi olla? Nimittäin, jos olisi 1800-luvulla ottanut puheeksi Suomessa sellaisen yhteiskunnan, että olisi kuvailtu, kuinka siinä yhteiskunnassa kuka tahansa voi edetä mihin tahansa, kestä tahansa voi tulla sen yhteiskunnan johtava henkilö tai kuka tahansa pääsee vaikuttamaan omaan elämään liittyviin kysymyksiin jatkuvasti koko aika, niin olisi ehkä hymähdetty ja todettu, että ihan hyvän kuulosta, mutta ei tule toteutumaan. Nyt me kuitenkin kutakuinkin sen tyyppisessä yhteiskunnassa eletään. Eli miten me pystyttäisiin visioimaan ja luomaan sellaisia näkymiä, jotka on houkuttelevan hyviä, ja sitten vielä alkaa tekemään niitä todeksi. Eli toisin sanoen me tarvitaan ennakointia, joka perustuu ehkä siihen, mitä aikaisemmin on ollut. Mutta toisaalta me tarvitaan samaan aikaan arvokeskustelua, mitä elämä ja mitä maailma, mitä yhteiskunnat ihan parhaimmillaan voisi olla. Koska tulevaisuutta voidaan tehdä, jos meillä on vain näkemystä ja tahtoa tehdä siitä jonkinlaista. Mutta me ei oikein käydä keskustelua siitä, minkälaista se olisi se tulevaisuus. Ja nyt lasten kautta sen keskustelun käyminen on poikkeuksellisen herkullista.
Loistava pointti, Arto. Mä ajattelen ihan samalla lailla ja mä ajattelen, että ennakointityön, kun se katsoo tulevaisuuteen ja tulevaisuuksiin, niin sen pitäisi olla myös niin kuin rohkeata ja ehkä radikaaliakin. Ja sanoin tuossa alussa, että toivoisin, että lapsi- ja nuoriso- ja perhepolitiikan näkökulmana on myös miettiä yhteiskuntaa, tulevaisuutta ja arvoja kriittisesti. Ja ehkä yhden asian, minkä tässä vaiheessa haluaisin nostaa esille, että tämä on ajankohtainen ja ajaton asia, on se, että millaisten niin kuin perustavanlaatuisten yhteiskunnallisten jakojen ja hierarkioiden varaan lasten ja nuorten tulevaisuus rakentuu. Meidän pitäisi erityisesti lasten ja nuorten parissa toimivien tunnistaa niitä, nostaa niitä yhteiskunnalliseen keskusteluun esiin ja purkaa niitä. Ja mä ajattelen siis yhteiskunnallisella jaolla sellaisia rakenteita, jotka vaikuttaa lasten ja nuorten arkeen ja lähiympäristöönsä ja siihen niihin mahdollisuuksiin, joita heillä tulevaisuudessa on. Ja siksi mä ajattelen, että ennakointityön yksi keskeinen arvo, josta mun mielestä lapsi- ja nuoriso- ja perhepolitiikassa saisi keskustella huomattavasti enemmän, on niin yhdenvertaisuuden tai syrjimättömyyden arvo. Tuossa tuli julki yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemä selvitys afrikkalaistaustaisten ihmisten kokemasta syrjinnästä Suomessa, ja siellä nousi esiin hyvin vahvasti muun muassa koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa koettu syrjintä, joka siis silloin koskee lasten ja nuorten arkea mitä suurimmassa määrin. Ja me tiedetään se, että lasten ja nuorten syrjintäkokemukset ovat huolestuttava yleisiä Suomessa, ja toisaalta ne jää pimentoon hiljaisiksi tai vaiennetuiksi kokemuksiksi, joista lapset ja nuoret ei välttämättä kerro kenellekään. Tai jos kertoo, niin heillä on se kokemus vaikkapa nuorisobarometrin mukaan, että niille asioille ei välttämättä tehdä mitään. Ja siinä mielessä ajattelen, että lapsi- ja nuoriso- ja perhetoimijoiden pitäisi eturintamassa miettiä sitä, millä tavoin meidän tulevaisuutta voidaan ennakoida siten, että se olisi syrjimätön, rasismin vastainen ja kaikella muullakin tavoin yhdenvertaisesti lapsia ja nuoria kohteleva riippumatta heidän taustoistaan, elämäntilanteistaan, voimavaroistaan tai siitä, millaisiksi heidät kategorisoidaan tässä maassa. Ja siinä mielessä ajattelen jotenkin tällä sosiologina ja nuorisotutkijanakin, mutta myös nuorten turvatalojen kannalta, että yksi ennakoinnin keskeisiä tehtäviä meille on paitsi tämä globaalin planeetan huomioiminen, niin myös sen huomioiminen, että meillä ei ole pysyvää suomalaisuutta tai pysyvää Suomea, vaan meidän täytyy jatkuvasti kyetä määrittelemään suomalaisuutta ja suomalaisuuden piiriin kuulumisen ehtoja uudelleen, avarammin ja avarammin, niin että kaikki ne, jotka tässä maassa asuu, voivat kokea tämän paikan omakseen ihan riippumatta heidän taustoistaan. Ja tässä mä ajattelen, että meillä tarvitaan myös vähän radikaalia otetta.
Joo, erittäin herkullista ajattelua. Eli se yhteiskunnan kukoistaminen ilmenee niin, että ne yhteiskunnan haavoittuvaiset on nostettu keskiöön. Ei ikinä sellaista lujaa, resilienttiä yhteiskuntaa rakenneta niin, että mennään voimakkaimmat edellä, vaan se tehdään niin, että mennään haavoittuvaisimmat edellä. Eli toisin sanoen, yhteiskunnan menestys mitataan siinä eettisessä ja moraalisessa kyvykkyydessä, missä me huomioidaan ennen kaikkea lapset, ennen kaikkea ikääntyneet ihmiset, joilla ei ole niin hyviä mahdollisuuksia pitää puoliaan kuin sitten meillä muilla.
Jees, just näin. Ja tuosta ehkä nousee se kysymys, että tavallaan kysymys äänestä, joka joskus tulee Suomessa käytetyksi aika kapeasti, mutta Suomen käsite äänihän on tosi mielenkiintoinen. Se viittaa äänestämiseen, viittaa äänen käyttöön, se viittaa musikaaliseen ääneen ja muuhun. Mutta että keskeistä varmaan on silloin kysyä, että kenen äänellä tai keiden äänellä tätä lapsi-, nuoriso- ja perhepoliittista ennakointityötä tehdään. Ja voisiko se olla moniäänisempää? Voisiko meidän tulevaisuuden ikään kuin kuvittelu ja suunnittelu olla vieläkin moniäänisempää niin, että ennakointityössä olisi ihmisiä kaikenlaisista taustoista, ikäryhmistä, eri sukupuolista, eri yhteiskuntaluokista. Ja tässä ehkä yhtenä niin kuin ajankohtaisena asiana haluan nostaa esiin myös tämän kysymyksen valkoisuuden normista ja sen tunnistamisesta ja myös kiistämisestä, millä en nyt viittaa vain ihonväriin, vaan niihin sosiaalisiin hierarkioihin ja valtasuhteisiin, joita meidän yhteiskunnassa ja maailmassa on. Ja tämä palautuu siihen suomalaisuuden kysymykseen, mutta myös siihen, että me tunnistetaan myös ikään kuin mitä me itse olemme ja miten meidän itsemmekin pitää muuttua, jotta tämä maailma muuttuu yhdenvertaisemmaksi ja syrjimättömämmäksi. Että me ollaan kriittisiä myös itseämme kohtaan.
Joo, just näin. Tykkään erittäin paljon noista ajatuksista. Tulee mieleen, että ehkä siinä tulevaisuuden tekemisessä, jotta me tavoitettaisiin se laatu, jota me halutaan maailmaan lisätä, eli se tulevaisuuden unelman toteuttamisen täysimittaisuus, niin ehkä se edellyttäisi sitä, että meillä olisi myös tulevat sukupolvet päättämässä siitä, mitä tehdään, millaisia päätöksiä tehdään, millaista huomista rakennetaan, ja sehän edellyttäisi sellaista kuvittelukykyä. Mutta sitä voisi ehkä konkretisoida niin, että meillä olisi ihmisiä, jotka asettautuu aktiivisesti tulevien sukupolvien asemaan ja katselee sieltä päin meidän ratkaisuja ja toimii opponenttina sen suhteen, että mikä se maailma on, minkä lapset tulee elämään.
Niin on, joo, ja sä oikeastaan meet tähän sukupolvien oikeudenmukaisuudenkin kysymykseen, johon tämä tulevien sukupolvien tematiikka mitä suurimmalta määrin liittyy. Ja tämä on minusta tosi mielenkiintoinen, että jotenkin tuntuu, että meillä on ollut vaikeata tässä maassa keskustella sukupolvipolitiikasta ilman, että siitä tulee vähän kaksinapaista tai jotain sellaista, jossa sukupolvet asettuisivat toisiaan vastakkain. Mutta sitten jos me ajatellaan niin kuin globaalia tasoa, niin tämä sukupolvipolitiikka tai ikäpolitiikka on tosi mielenkiintoinen, koska meidän maapallon valtaväestöhän on lapsia ja nuoria. Ainakin jos ajatellaan nuorisolakia Suomessa, joka yltää 28 ikävuoteen asti. Että oikeastaan kun me tehdään lasten ja nuorten, lapsia ja nuoria koskevaa politiikkaa, niin me tehdään valtapolitiikkaa globaalisti. Mutta näistä lapsista nuorista 90% asuu niin sanotussa globaalissa etelässä. Sitten kun me katsotaan tätä Suomea, niin täällä se väestösuhde on ihan päinvastainen. Ja täällä niin ne sukupolvihierarkiatkin asettuu ihan toiseen valoon. Ja juuri siksi mä ajattelen, että näissä maissa, joissa on suhteellisen vähän lapsia ja nuoria, niin meidän pitäisi erityisen paljon puhua heidän asioistaan ja antaa heille, raivata heille tilaa, tuoda omia näkökulmiaan, kokemuksia esille. Myös niitä, joita me ei välttämättä haluta kuulla.
Entä hyvinvointi? Mitä ajattelette siitä? Millä sitä mitataan nyt ja tulevaisuudessa? Ja pitäisikö meidän kenties päivittää hyvinvointikäsityksemme?
Ai, siinä on herkullinen teema. Siis isossa kuvassahan tässä näyttäisi käyneen niin, että meillä on se sellainen objektiivinen hyvinvointiajattelu yhä enemmän siirtynyt subjektiivista kohden. No eihän se kokonaisuudessaan sitä tarkoita, että objektiiviset hyvinvoinnin kriteerit olisi mihinkään hävinnyt, mutta se on painottunut siihen suuntaan, että yhä enemmän se oma kokemus ratkaisee sen, onko elämä sitä, mitä elämä parhaimmilla omasta mielestä voisi olla. Se johtuu siitä, että inhimilliset perustarpeet on huomattavan paljon helpompia tyydyttää nyt kuin muutama vuosikymmen sitten. Ja silloin kun tällaiset inhimilliset objektiiviset perustarpeet on helppoja tyydyttää, niin ihminen viimeistään silloin lähtee katselemaan enemmän subjektiivisesta, omanäköisestä kulmasta, että mitä se elämä voisi parhaimmillaan olla, mitä se hyvinvointi voisi olla. Eli toisin sanoen, meillä on yllättävän hyvän elämän kulissit Suomessa. Ne raamit, ne kehykset hyvälle elämälle on yllättävän hyvät globaalissa tarkastelussa, mutta se haaste on, kuinka sinne sisälle, kehysten sisälle, sinne kulissien sisälle saataisiin sellainen näytelmä, joka on kiehtova, vetävä ja jossa on vahva tulevaisuuden toivo, jossa joka päivä pystyy tunnistamaan monia hyviä syitä, miksi elää se päivä. Ja tämä tällainen niin kuin elämän tarinallisuuden löytäminen ja sen oman elämän niin kuin kietominen sellaiseen kertomusten ketju, joka on viehättävä ja voimakas ja vetävä, niin se on meillä ehkä haasteena.
Erinomaisen tärkeitä huomioita, sanoisin varsin vaihtoehtoisia suhteessa siihen, miten me hyvinvointia tänä päivänä usein määritellään. Tuohon kysymykseen mä ajattelen vähän samalla lailla ehkä toisesta näkökulmasta kuitenkin lopputulemaan tulleen, että hyvinvoinnin määritelmä ei voi olla pysyvä, eikä sen pitäisi olla ihan yksinorminen. Toki me voidaan hakea ihmisoikeussopimuksista tiettyjä hyvinvoinnin parametreja, mutta periaatteessa se on kuitenkin myös jotain sellaista, joka täytyy olla vähän muutoksessa. Ja mä palaan vähän tähän mun aiempaan tematiikkaan, niin mä ajattelen, että kokemus hyvästä arjesta, yhteiskunnasta ja maailmasta sekä toisaalta myös luotettavista hyvinvointipalveluista tulisi olla jokaisen niin kuin tietynlailla esteetön oikeus. Ja silloin, jos ajatellaan tätä syrjimättömän yhteiskunnan visiota, niin silloin kai hyvinvoinnin täytyisi olla jotain, tai se pitäisi määritellä jotenkin siten, että kaikki Suomessa tai kaikki tällä maapallolla asuvat voisi tuntea se mielekkääksi mahdolliseksi ja tavoiteltavaksi asiaksi. Et jos hyvinvointi karkaa ikään kuin käsistä jonnekin todella kauas saavuttamattomiin, se aiheuttaa pelkoa, epätoivoa, epäluottamusta, epäoikeudenmukaisuuden kokemusta, vihaa ihan ymmärrettävästi. Ja silloin mä ajattelen niin kuin Suomessa ja palaan tähän lapsia, nuoriso- ja perhepoliittisten toimijoiden vastuuseen, että kyllä meidän täytyisi erityinen huomio kohdistaa niihin usein hiljaisiin vähemmistöihin kuuluviin lasten ja nuorten ja perheisiinsä ja lähiyhteisöjenkin hyvinvointikokemuksiin, joita me ei kyllä näillä välttämättä perinteisillä tutkimusmittauksilla ja muilla tavoiteta. Et jotenkin kaipaisin semmoista aika avaraa hyvinvoinnin ymmärrystä, joka tietysti tuo meille ongelmia mittaamiseen, koska silloin se on jotain sellaista, mihinkä ei aina päästä käsiksi. Et jos mä ajattelen nuorten turvataloja, joissa mä työskentelen, niin me tietysti tavataan aika paljon sellaisia nuoria, joilla omassa elämässä tai lähiyhteisössä on ollut erilaisia hyvinvoinnin kolhuja, ja nykyään ne kolhut tuntuu olevan ihan kompleksisemmin kietoutuvia toisiin. Tätä mä niin kuin mietin, että miten me voitaisiin määritellä sitä hyvinvointia niin, että sen sisään voi mahtua ikään kuin kaikenlaiset ihmiset, tai sitä voi tavoitella kaikenlaiset ihmiset. Ja sillä lailla mä ajattelen, että hyvinvointi ja hyvinvointipalvelut, niin kyllä ne on niin kuin hirveän vahvasti myös kansalaisuuden kysymyksiä, ja ne on kansalaispalveluja, ikään kuin auttamista siihen, että ihminen kykenee kiinnittymään lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan mielekkäällä tavalla. Se ei riitä, että ihminen kytkeytyy vain hyvinvointipalveluihin, mikä joskus meidän hyvinvointieetoksessa on läsnä. Sitten mä ajattelen myös tätä, mistä varmasti Arto sä haluat sanoa montakin sanaa, niin on tämä kysymys siitä, että miten meidän ymmärrys hyvinvoinnista muuttuu myös sukupolvien mukana. Ja kun nuorten ja lasten ympäristöt hyvinvoinninkin mielessä on entistä globaalimpia, verkottuneempia, niin ne on samaan aikaan myös yhä vahvemmin niin kuin jotenkin ekologisesti virittyneitä. Ja myös Suomessahan me tiedetään, että ilmastonmuutoksesta johtuva huoli ja tulevaisuuden uskon rapistuminen on kasvanut nuorten parissa jyrkästi. Tämä on niin kuin yleisimpiä turvattomuuden tunnetta aiheuttavia ilmiöitä, mikä näkyy tietysti myös sitten Euroopassa. Ja nuoret vaatii muutoksia. Ja mun mielestä nämä muutosvaatimukset liittyy myös siihen, miten me ymmärretään hyvinvointi. Ja jos me halutaan ottaa nuorten toiveet ja lasten toiveet, tarpeet, huolet vakavasti, niin kyllä meidän täytyy radikaalisti laajentaa hyvinvointikäsitettä kestävämpään suuntaan arjessa ja poliittisessa päätöksenteossa. Mutta sä osaat varmaan vielä tarkemmin sanoa, että mitä se ekososiaalinen tai kestävyyteen pohjautuva hyvinvointi sitten olisi ja miten sitä voisi mitata.
Tuossa oli kyllä aika viisaita sanoja, mutta se mittaamisen ongelma on kyllä kiehtovan iso, että niin se näyttää olevan, että se mikä tekee elämästä elämisen arvosta ei oikein taitu meidän mittaristoon. Se mikä tekee elämästä elämisen arvosta on kuitenkin yhä olennaisempaa, kun eletään näin vauraassa yhteiskunnassa, missä me Suomessa eletään, jossa monet keskeiset inhimillisen kehityksen asiat on jo ratkaistu melko mukavasti verrattuna maailman muihin maihin. Ja silloin, kun tällaiset inhimilliset perustarpeet on jo melko mukavasti tyydytetty, niin siirrytään tosiaan hankalasti mitattavaan ulottuvuuteen, eli siihen, mikä tekee elämästä elämisen arvosta. No mikä tekee? Mitä jos saisi kokemuksen siitä, että riittää sellaisena kuin on, että on arvokas pelkästään siksi, että on. Jos me tällaista tuntumaa saataisiin muutama prosentti seuraavan vuoden aikana suomalaisessa väestössä lisääntymään, niin se olisi käsittämätön loikka johonkin myönteiseen. Ja tämän tyyppiset asiat on nyt ne, jotka on selvästi nousussa, mutta kun me mitataan sellaista, mikä on helppoa mitata, niin silloin se meidän hyvinvointikäsityskin helposti alkaa typistymään ja kutistumaan ja näivettymään. Eli miten me saataisiin kiinni vaikka siitä, että lisääntyykö kokemus elämän ilosta vai vähentyykö se? Tai miten me päästäisiin kiinni siihen, että me pystytään aktiivisilla toimilla lisäämään kansalaisten välistä luottamusta? Se me tiedetään, että jos luottamus vähenee, niin monet asiat menee huonommin yhteiskunnassa ja yhteisöissä, ihan lähisuhteissakin. Tai miten me pystyttäisiin tyytyväisyyttä lisäämään? Tai miten ylipäätänsä saataisiin selville se, että miten kansalaisten kokemus elämään tyytyväisyydestä muuttuu? Ja kuinka sitä voisi aktiivisesti poliittisella päätöksenteolla sitten ruokkia, että luotaisiin sellaisia rakenteita, että kansalaisten tyytyväisyys lisääntyy. Nämä on sellaisia keskeisiä nousevia trendejä hyvinvoinnin mittaamisessa, ja niissä meillä on tosi paljon tekemistä. Ne kaikki kytkeytyy keskeisesti ratkaisujen näkökulmasta hyvään tulevaisuuteen, koska nämä on ehtymättömiä asioita, nämä on runsaita asioita. Jos elämäniloa lisää, jos tyytyväisyyttä lisää, jos luottamusta lisää, jos saadaan lisää sitä, että koen itseni arvokkaaksi sellaisena kuin olen, riitän tällaisena, en ole mitätön, niin hetkinen, mistä se tulee? Ne asiat taitaa tulla muusta kuin siitä, että me pyritään maksimaalisesti vaurastumaan vuosi vuodelta, että elämän tarkoituksena on maksimoida aineellinen hyvä. Ja sitten kun se on mahdollisimman korkealle saavutettu, niin sitten ollaan jotain niin kuin saatu elämän aikana aikaiseksi, ja jos ei oikein ole siinä edistetty, niin sitten ei ole oikein saatu mitään elämän aikana aikaiseksi. Tämä oli sitä vanhaa teollisen yhteiskunnan meininki, josta nyt me ollaan siirtymässä sellaiseen jälkiteolliseen, jonka keskeinen ongelma on se, että se, mitä mielletään hyvinvoinniksi, on tosi hankalaa mitata. Se ei oikein tahdo taittua numeroiksi. Se on jotain monimutkaisempaa, hankalampaa, mutta silti aivan keskiössä olevaa. Ja se on kiehtovaa, kuinka ekologiset ja sosiaaliset kysymykset tosiaan kietoutuu toisiinsa. Ne ei ole enää erillisiä, niitä ei pysty tarkastelemaan siiloissa sektorikysymyksinä, vaan ne täytyy tuoda yhteistarkasteluun. Ja se sellainen pirstaleinen, lohkoutunut, jakolinjoihin taittuva ajatus siitä, mitä elämä on tai mitä ihmisyys nykyaikana on, niin se vaan alkaa olla vähän niin kuin menneen talven lumia. Miten me päästäisiin sellaiseen kokonaisvaltaisempaan meininkiin? Että me päästäisiin osa-optimoinnista eroon. Että ei kävisi niin, että me viritetään yhteiskunnassa yksi sektori iskuun, ja sitten vuoden päästä huomataan, että oho, se melkein tuhosi toisen sektorin, kun puuttui sellainen kokonaisnäkemys. Eli tästä tullaan siihen, mikä olisi keskeinen ratkaisu. Se on koko meidän maailman käsityksen muokkaaminen sellaisesta atomistisesta, lineaarisesta, kovin pelkistytystä ajattelusta enemmän sellaiseen systeemiseen ymmärrykseen perustuvaan. Eli kun me nyt tehdään havaintoja yksittäisistä asioista, niin jos me päästäisikin luomaan todellisuuskäsitystä niin, että me yhdistetään näitä havaintoja toisiinsa ja mietitään, kuinka ne yksittäiset tekijät on kytkeytyneinä toisiinsa, kuinka ne liittyy toisiinsa, kuinka ne dynaamisesti vaikuttaa toisiinsa. Ja tämä tällainen niin kuin erilaisten tekijöiden toisiinsa kytkeytymisen kautta hahmottuva maailma on kovin paljon realistisempi, todempi kuin se, joka me nyt on totuttu luomaan meidän kuvittelukyvyllä, joka on yllättävän pirstaleinen ja sillä tapaa jopa harhainen. Että me tehdään paljon sellaisia asioita, jotka ei sitten kokonaisuuden kannalta kuitenkaan olekaan loppupelissä kovin fiksuja. Eli jälleen tullaan siihen, että kuka olisi se, joka ottaisi perspektiiviä ja kertoisi sieltä vähän kauempaa, että hei, miksi te noin teette? Mikäs tolkku tossa on? Että tarvittaisiko me ne tulevien sukupolvien edustajat päätöksentekoon konkreettisemmin läsnä oleviksi? Tai mitä jos me saataisiin jonkun toisen planeetan tyypit kuviteltua opponoimaan näitä meidän päätöksiä? Tarvittaisiko me sellaisia perspektiivejä, jotka saisi meidät havahtumaan siihen, että kovin pientä tuherusta usein tämä meidän räpiköiminen on, ja miten me nähtäisiin, niin kuin, mikä on oikeasti olennaista ja mikä on yllättävän epäolennaista toisaalta.
Loistava puheenvuoro. Tuosta ehkä voisi ikään kuin konkretisoida siihen meidän ensimmäiseen kysymykseen ennakoinnista ja sen vastuusta, että kyllä tämmöinen ITLAn kaltainen lasten ja perheiden asemaa ja tuota hyvinvointia edistävä organisaatio voisi ennakointityössään hyvin ottaa keskeiseksi missiokseen sen, miten me voimme hyvinvoinnin perspektiivejä ja mittaamisen tapoja uudistaa, koska me tiedetään, että se, mitä me mitataan, se muuttuu poliittiseksi priorisoinniksi, se muuttuu yhteiskunnalliseksi keskustelun agendaksi ja se muuttuu siksi, jota sitten rahoitetaan ja tuetaan. Eli tämä mittaaminen ei ole vain tekninen asia, vaan se on yhteiskunnallisesti tosi strateginen asia, että mitä me ikään kuin, mistä me puhumme, kun me puhumme hyvinvoinnista ja mitä me silloin mitataan, kun me kerrotaan mittaavamme hyvinvointiin. Toi sun puheenvuoro, mä jotenkin kuulin siinä sellaisen niin kuin näkökulman käännöksen, että ei lähdettykään liikkeelle sieltä yksilön hyvinvoinnista, ei ainakaan asiakasyksilön hyvinvoinnista, vaan katsottiin niin kuin maailman hyvinvoinnista yhteiskuntaan, yhteisöihin ja yksilöihin, ja nämä kaikki jotenkin on mukana. En väitä, että voidaan helposti tällaisia asioita mitata, mutta mä oon sun kanssa tosi samaa mieltä, että kysymykset, kuten luottamuksen kasvu, toivon vahvistuminen, arvokkuuden, ihmisarvon tunteen lujittuminen, ne on sellaisia asioita, joihin meidän pitäisi uskoa, kun me vaikka autetaan nuoria ja lapsia tässä elämässä ja kasvussa kohti tuota aikuisuutta, vaikka niitä ei millään numerolla voida mitata.
Kyllä. Nyt ainoa keino taitaa olla se, että me otetaan puheeksi. Me otetaan puheeksi ja me otetaan puheeksi niitä asioita, joita me halutaan lisää yhteiskuntaan, maailmaan, yksilöiden kokemus todellisuuteen, elämismaailmaan. Eli ihmisyhteisöille on tyypillistä se, että kun siellä aletaan innostuneesti jostain vuorovaikuttamaan, käymään keskustelua, niin ne asiat alkaa muuttua todellisuudeksi. Niitä alkaa tulla lisää. Ja nyt meillä puuttuu yhteiskunnallisesta keskustelusta ne kysymykset, joita ihmiset yhä enemmän pohtii jokapäiväisessä elämässään. Ja tämä korona-aikahan on tuonut entistä enemmän keskusteluun arvokysymyksiä. Se on auttanut meitä priorisoimaan asioita, jotka on olennaisesti tärkeitä hyvän elämän kannalta ja toisaalta saamaan pois tai tunnistamaan niitä asioita, jotka ei niin olennaisia ole. Ja nyt jotenkin toivoisin, että tästä seuraisi se hyvä, että me käytäisiin pikkasen syvemmälle ulottuvaa keskustelua siitä, mitä hyvä elämä parhaimmillaan voisi olla Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, joka on osa tätä planetaarista kokonaisuutta ja jossa jokainen haluaa kokea, että on arvokas sellaisena kuin on, että riittää kun on.
Entä Leena, onko koronapandemia muuttanut sinun ajatuksiasi tulevaisuudesta ja sen ennustettavuudesta?
Tämä on tosi hyvä kysymys ja ehkä hiukan ennenaikaista siihen vielä vastata, mutta kyllä ainakin se on tehnyt näkyväksi, että kaikessa ennustamisessa globaalit ulottuvuudet on yhä tärkeämpiä ja kansallisvaltion kokoiset ennakointitavat ovat yhä rajallisempia. Että sehän me ollaan ymmärretty tässä erittäin hyvin, että me ei voida ajatella, että ennakoimalla Suomen tulevaisuutta me ennakoidaan vaikka lasten ja nuorten hyvää elämää tai tulevaisuutta. Ja sitten se on samalla tuonut esiin sen, että hyvinkin paikalliset konkreettiset yksittäisen 12-vuotiaan nuoren kokemukset siitä, miltä tuntuu olla sosiaalisesti eristäytynyt omaan kotiinsa tapaamatta kavereitaan, kun tiedämme, että nuorille ystävyyssuhteet on niin kuin keskeisimpiä syrjäytymisen ehkäisemisen syitä. Että tämmöinen niin kuin paikallinen kokemus kytkeytyy suoraan tähän globaaliin ympäristöön ja sitten toisinpäin. Että se jotenkin on tullut selväksi. Sitten se on, kun on seurannut, miten nuoret keskustelee tästä koronasta ja miten tietysti nuorten turvataloilla ja vaikkapa Sekasin chatissa, jossa me kohdataan päälle 20 000 nuorta per vuosi ja tänä vuonna paljon enemmän, koska kävijämäärät ovat huomattavasti lisääntyneet siellä chatissa koronan myötä, niin me nähdään myös se, että globaalit mahdollisuudet ja vaikeudet on niin kuin älypuhelimien ja muiden sosiaalisten laitteiden kautta lasten ja nuorten taskussa jatkuvasti. Ja he tarvitsevat niiden käsittelyyn tukea, heillä on oikeus niiden asioiden käsittelyyn, mutta he tarvitsevat luotettavaa tietoa ja heillä on oikeus tukeen. Myös tämmöisessä niin kuin kansalaisena ja maailmassa, globaalissa maailmassa elävänä nuorena ihmisenä, Ja tässä tullaan jälleen siihen, että kun me tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia, niin me ei silloin tueta vaan sitä yksilöä, vaan me tuetaan sitä ihmistä myös niin kuin, paitsi kansalaisena, niin tämmöisen maailmankokoisen planeetan jäsenenä.
Kiitos paljon teille aivan huikeasta arvokeskustelusta.
Kiitos.
Islaa voit seurata myös sosiaalisen median kanavilla, Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa tunnuksella @itlasaatio. Tämän podcastin tarjosi teille Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö.